Qalampirdan gapiramiz. Bugun 26 avgust kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Yevrosiyo hukumatlararo kengashi majlisida ishtirok etish uchun Qirg'izistonga bordi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi saytida xabar berildi. Issiqko'l xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Qirg'iziston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Baxit Taraboyev kutib olgan. Eslatib o'tamiz, bugun 26 avgust kuni Cho'lpon ota shahrida Yevrosiyo hukumatlararo kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Unda integratsion loyihalar doirasidagi bir qator dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.